Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kanabisika nyosa bete na kulanda bantangu na bete na ndinga ki Kongo bete metuba matundu mingi. Pena nkufne yao, bete kwe na ntete na kivu wa Zulu, wapi mangundu zole buwaka na buwala sake batu zole lualaka. Na kizunga ya Ituri ntangu ya kila kubeba nzila katuka mbanza bunya tina kumona maagi ya kile kamatoba mingi meka nga makuna. Na kivu ya nti masa rejide zoke na kubasika diakave na mbanza bukavu na kutala pompi na yao ya nene ya kena kunataka masa ya undeme beba na bisika nusu abeke lebe katulave makutu sabna kuzaba inki abita tuba na ndabantangu nusu yae. Matundu ya kanabisika nyoso beke na kulanda beto konsumusiara Afrika kena ntola kinzonzulu. Kasi ntete ntangu yae ya mfuma wazuzi ya nzwa nena masonga nti mbuta figme mvonde ya meza bisa ti mbuta shikibe okinde kudipesa ka lufwa yandi mosi nyoso yae ya keleka na kulanda lufwa ya mbuta yae ya ntama ya luyalu wa vondaka kena kutala mambo wa kuzieta ya bamonaka ya kufwa. Na kata ditoma nandi na kilumbe wa 13 ya ngonda ya ntambwadi ya mvula meka tona kuluta au anabwala kimfumo Kinshasa. Na kivu wa Zulu biza psaka yao mingi na sake mangundu zule buwaka na Zulu ya matoma makesa Sadek sake na bayina kena kuzabave ya kevondaka na tikitora masisi mingi na groupman ya Kamurunza batu lualaka zule wapi mosi na kati na bau kili dikesa ya nchi ya Tanzania. Ntangwa Gabriel wa minya nange na napulirish mambu.
Ya kena wola ya 11, ndema kelele ina ya ngolo wakanaka tama mingi vena puan ya peyaji ya ndila, na ndila ya kichanga na site ya sake kuizaka ndimabaningu mingi na zoni yai. Yake lokola kaka, babombi ina zole katukaka na Zulu ya mongo ya kiuli, ina kile na maboko ya bambeni ya M23, babulaka ya usamu ya kubwa na matoma zole ya kiyeko ya Sadek, ya contingent Tanzania, ina fondaka ya kutelema. Baningu ya ikaka kena kundima eti, makese ya insi ya Tanzania fondaka na kiyeko ya reconnaissance na zoni yai. Nomba ya batume kubwila kivonza meza baka na Ntete Mbo TV. Kansi, betu lenda tuba eti, bantu zole, lualaka, na kati na bao dikesa mosi pe sivili mosi, yina tia ya bombi meluadisa. Mambu ya lukengelo kile kaka Mbo TV, nuanasani lenda salama na konsontangu pembeni ya site ya sake, yina kile nantanini ya binwani ya insi ya Kongo, pe ya bantadisi loko la Monisco, mpe makese ya Sadek. Beno zaba etiti bubu yai, na kati ya binwani ya insi ya Kongo pe Sadek, anta mutu mosi veme ndi mantete ntangu yai.
Beto bikala kaka kuna na kivuwa Zulu mpe kaka na sake, wapi batu ya keleti minduki, kena kusala nyoso ba kena kuzola, nyoso yae tuka kuvutuka beke na kuzaba yao, ya kunwana na kati ya bimpumbula M23, ya fwa na pe makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa, pena bantango mingi ya betu kena yao, batu yina kena kuhiba bima ya batu tinaka bikisaka na kati ya banzo na bao, ya kileka baki na kumwesa batu yina bampasi ya mutindo mutindo. Kaka diaka na kivu wa Zulu kasi ntangu ya isa na kupesa ntangu ya kuvutuka luzungu wa mbote na mbanza bini ya melunga bubu yai mwaba ngonda na bakakti bonso lia kobo tu diaka mukulia ya kile mingi na nzila bini bute mbokuna batu mingi tinaka banzo na bau na kitezo wa bambula tatu samno bumbwanzi ya bimbuka bimpumbulu tu diaka bamaimai bake na kuvutukila banzo na bau bubu yai ya kile kangemba kena kumonana na bakakti nyoso zole yina. Diaka nge na napulirish mambu sabna ntangu yae yankuna beto make maru fimbo.
Bisalu nyoso kena kusalama na mutindo ya mbote na bakalatie liakobo pe mikulia na beni. Bangonda yetuka yae ya kena kumonika kufutuka yankangu ya mingi na kitini yae bainzo kanda pe mimbongo mezibuka. Mambu nyoso yae ya fondaka salama diaka ve katuka bamvula tatu. Na mvula mafunda zole makumi zole na mosi bivwandi ya bakalatea izole kuzaka tina bitini na bau, samu na kukondwa lukengelo, mpe baba kaka nzila ya maboya pe ya butembo. Bau tinaka samu na kimvondi ya binwani ya mai mai, mingi mingi baina ya kimfuka ya Union des Patriotes pour la Libération du Congo, IPLC. Bantu tinaka mvita makumi sambwade na Zulu ya nkama mefutukisa na bitini na bau. wapisika yakena kumonika ba makesa pe ba mpulusi samu na kutani na kitini yai na kulandilaka baningo ba ntwadisi ya kitini yai ata batu ya minduki kena kumonika kaka pembeni pembeni ya bilanga ya nkangu nkangu kena kusala bisalu na bao atapidina kukondwa nkwa musu beno zaba etil ba mongo pe ba kolini ya kiandao pe ya kabindo pembeni ya karacheli ya kobo kele bifulu kebi misaka maji ya ina kedi kisaka nkangu ya mbanza ya beni nkangu kesa laka kuna bilanga ya madioko ya mingi yina baketi ndaka na bazandu
na kizunga Tanganyika ntangu kele mingi yai ya kimvuka mose ya bambuta kena kulandilaka mamba ngemba kuna ya kina njitula kisalu tuka kilumba mazuzi na teritori ya moba na lutolusu wa mbuta luyalu ya kizunga ya kina kutalaka mamba ulukingilu njitulu ya mesalama na nima nganzi ya nkangu kuna monisaka na lumingu meka tuana kuluta na kutalaba mamu yambi ya meku makusalama kuna na moba. Mpina kutuba mbuta yina luyalu, batatina na mbanza kalemi, batu nyoso ya mazina na bau, metanga maka samu tibasamba na ntola bazuzi. Betu kwenye ntonga na kivu ya nti mingi na bwana yau ya kimfumu mbanza bukavu, biza psaka yau, wapi masa rejidezo, kena kubasika ve ya melunga bubu yai, kiteswa sabala mosi, kikuma ya kile kubeba ya pompi ya nene ya kena kunataka masa nkangu meku makusadila kaka masa ya lizanga kivu kasi ya kile tibi gosa mingi samna yao bimvuka nkangu wa kekuna melomba kaka na luyalu ya kizunga na kupesa mvutu na ntolo nyoso njinga nange jid bilanda nkumar samna ntangu yae ya nkuna beto Emmanuel Elameji wakabidi
ba pompi ya reji dezo na mbanza bukavu kele ya kuyuma kuluta mposo mosi Bankento tiba na kesa dila masa ya liziba ya kivu ya kele mbote ve sambu na kunwa. Bakamio kele luta sambu na kusasa masa. Bana zonkanda, bantu ya kisalu, ata na balopitalu mpasi kele ngolo. Na mukanda na yandi, rejide zome songande, tiyo ya nene ya kepesaka masa na mbanza ya mvimba ya bukavu kele ya kubeba. Chrysostom Kijana ya nouvelle dynamique ya société civile kelomba na mfumu ya kizunga na kukota mambu yai mpikubuka banzo yina metungama na zulu ya batiyo ya régie des eaux beno saba ndem pasi ya masa yai na mbaza bukavu mena talufwa ya bantu mingi na liziba ya kivu
betu bikala kaka kuna na kivu ya nti wapi nkangwa kamanyula melomba na mbula matadi ya nti na betu atyeleka na kubaka kiyeka na yau na maboko mingi na ntangu yai ya munisko mekatulaka makesa na yau ya vwanaka kuna na kamanyola ndinga ya mama Josephine, mugoto ya kentolisi ya bimvuka nkangwa kuna, tubaka na mukembo ya kupesa na mbula matadi ya ntoto na beto kongo kinchasa, nzwa bisalu ina ya makesa Monisco, vwanaka kuna na kamanyola. Na kizunga ya Ituri, kutambula na nzila katuka mbanza bunya, tina kukuma maagi, na ntungi yai ya bambula kena kunoka mekuma mpasi mingi kuna mabulu bapotopoto mpila matoma kuluta na mchilo mefona keleve mpia fona kuzabisa tiki tezo ya nkama musi ya mwa matoma fioti kela kukangama ya melunga bubi yai bilumbu tato mvimba na nzila katuka nyampala tina kukuma na pimbo tikuna na kumona jugu centre ya kele kakutita batu mingi ya kila kumatantola bima na bazandu jid bilanda nkumar sabna ntangu yai ya maksial kizia bia mungu.
Mpasi ya bantuke na kuluta na nzila yai kele banda na bwala nyampala na kilometre makumi iya na mbanza bunya. Vula kenata mabulu mpi ke kumisa nzila imbi ngolo. Bakalmyo ya nene ya kenata pitolo me kanganzila. Baina ya fioti kesosa na mpasi mpila ya kuluta. Kiteso mosi na nzila ya matete pimbo jugu centre. Bakamyo mingi ya keka tuka mahagi samu na kukwenda bunya kele ya kuzinda na potopoto pene pene ya jugu centre. Bantu ina beto kutaka pana kele bangande bima kumatantalu na bazandu. Ya wina bao kelomba na bafumu kuidika nzila yai na swalu.
Beto manza na ntangu yai ya kimvuka Odecom ya kena kulandilaka mambo bima ya batu kena kusadilaka ya meza bisa tikele atati ntiko mosive ya kena kulomba katiba kanga mutu ya mekota na kumina Gombe awa na mbanza Kinshasa, sambu yandi vwanaka na zula tukutuku, na kutuba mbuta chipamba, ntolisi ya kimvuka yai, balenda tafiotive kukanga mutu wa tukutuku menata na kisika, ya mbula matadi medi ya kantiku, yani melomba kaka na mbula matadi, na kulandila mbote mbote diambu yai. Matondo mingi na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beti ya nandinga kikungu, na lusa lusu na njila mashini, ya Jean-Noël Mukundo, ya Jean-Claude Ntiala, ya Vwana Pemi Mikindu, ya Kile Kabeto Konso Moussière Afrika, Vwana Kanantola Kinzonzolo, Beme Mona Yao, Mekatuka Nakumanisa, Nalusalusu Ajid Bilandan Kumar, Richard Junior Kamunga, Nyosona Disungola Pele Kipela Mundo.